ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. ბარაკ ობამა ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ავღანეთში გახშირებული თავდასხმების გამო. სირიაში გაეროს მისიამ ოფიციალურად დაასრულა მუშაობა. ქართულ ოცნებას საარჩევნო ნომრად მიენიჭა 41. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ავღანეთში ნატოს ჯარისკაცებზე თავდასხმების გახშირების გამო ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებში მომუშავე მათივე მოკავშირეების მხრიდან. ობამას განცხადებით, ის ამ შემთხვევების გამო ავღანეთის პრეზიდენტთან ჰამიდ კარზაისთან აპირებს დაკავშირებას. დღესვე ქაბულში შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელმა გენერალმა მარტინ დემსიმ ავღანეთის სამხედრო ლიდერებთან გამართა შეხვედრა. დემსის თქმით, პირველად ხდება, რომ ავღანეთის სამხედრო სტრუქტურების წარმომადგენლები ამგვარი თავდასხმების გამო ისევე შეშფოთებული არიან, როგორც ვაშინგტონი. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 10 ჯარისკაცი, ძირითადად შეერთებული შტატების მოქალაქეები, იქნა მოკლული ავღანეთის სამხედროების მიერ. ავღანეთში განთავსებული ნატოს 130,000 სამხედროს გამოყვანა 2014 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. დემსის თქმით, ამგვარი თავდასხმები ჯარის გამოყვანისთვის დაწესებულ ვადებს არ შეცვლის. სირიაში ოფიციალურად დასრულდა გაეროს სამეთვალყურეო მისიის მუშაობა. მისი მანდატი კვირას შუაღამეს ამოიწურა. გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით აპრილში ამოქმედებული მისიის მიზანი იყო სირიისთვის შემუშავებული სამშვიდობო გეგმის დაცვის მეთვალყურეობა. სამშვიდობო გეგმა შემუშავდა სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის ყოფილი საგანგებო წარმომადგენლის კოფი ანანის შუამავლობით, მაგრამ მეთვალყურეებმა ივნისში შეწყვიტეს მუშაობა შეიარაღებულ მეამბოხეებსა და სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს შორის შეტაკებების გამწვავების გამო. სამშვიდობო გეგმით გათვალისწინებული ზავი არცერთ მხარეს არ დაუცავს. რუსეთში პანკჯგუფ პუსი რაიოტის სამი წევრის გასამართლების შემდეგ პოლიცია ეძებს პუსი რაიოტის სხვა წევრებსაც. პოლიციას არ დაუზუსტებია, რამდენ ადამიანს ეძებენ ან აპირებენ თუ არა მათ დაპატიმრებას და მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში თებერვალში ჩატარებული პუტინის საწინააღმდეგო აქციისთვის ბრალდებების წაყენებას. პარასკევს სასამართლომ 2-2 წლით პატიმრობა მიუსაჯა პუსი რაიოტის წევრ სამ ახალგაზრდა ქალს ეკლესიაში აღავლენილი პანკ ლოცვისთვის ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
შობა საქართველოს ამბები თავაგზელებთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით ბლოკს ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში, საარჩევნო ნომრად მიენიჭა 41. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გაავრცელა 20 აგვისტოს სხდომის შედეგების შესახებ. მანამდე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ბლოკს ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება უარსეუბნება ისარგებლო საარჩევნო ნომრით 7, რომელიც ბოლო არჩევნებში იყო ბლოკის წევრი კონსერვატიული პარტიის ნომერი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე იქნება, ხოლო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მთავრობის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ვანო მერაბიშვილი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის პრესმდივანმა ჩიორა თაქთაკიშვილმა განაცხადა, რომ მერაბიშვილი და ბაქრაძე მზად არიან მთავარი პოლიტიკური ოპონენტები საარჩევნო სიის პირველ ნომრებთან და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ თან დებატებში მიიღონ მონაწილეობა. თაქთაკიშვილის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა მთავარ პოლიტიკურ ოპონენტებს იწვევს დებატებში, რომელსაც თავისუფალი არჩევნებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ქართულ ოცნებას საარჩევნო ნომრად მიენიჭა 41.
დაბეჭდავენ 2-3 ან 5 გვერდიან ბუკლეტს, სადაც პარტიების ჩამონათვალი იქნება გაწერილი რამდენიმე გვერდზე, რომ ქართულ ოცნება იყოს არა პირველ გვერდზე, არამედ თქვათ ამორჩეულოს გაუძნელდეს მისი მონახვა.
წინა საარჩევნო გარემოს შესწავლის მიზნით თბილისში შეხვედრებს მართავს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია. კახეთში სტიქიი დაზარალებულთათვის კომპენსაციების გამოყოფის პროცესს სირთულეები ახლავს. მოისმენთ რეპორტაჟს.
შენამაზებელ ვარ ვაიყო 1000 და მეიღე 500. ახალ მოგამოდი.
მე შემო კარგო, ეგ იყო შეცდომა მეთქი ქართულად ხო?
მე რა, უგადაბრუნებია იმასა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. სირიაში გაეროს მეთვალყურეთა მისიამ მუშაობა დაასრულა. ადვოკატების განცხადებით გამორიცხულია პანკჯგუფ პუსი რაიოტის წევრებმა შეწყალება სხოვან რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. გადაცემას დაასრულებს ოლოკერული პროგრამა წითელი ზონა. დღევანდელი გამოშვება ჩეხეთშია მომზადებული და ამ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, ცნობილ დისიდენტს და დრამატურგს ვაცლავ ჰაველს ეძღვნება.
ამ პრინციპს მან ბოლომდე უერთდა თავისი პრეზიდენტობის პერიოდში. გამუდმებით შეახსენებდა ყველას, რომ პოლიტიკა აუცილებლად უნდა შეიცავდეს მორალის ელემენტს. ყოველთვის ცდილობდა ფიზლად და დროულად ეპასუხა საფრთხეს, რომელიც ეკონებოდა დემოკრატიასა თუ მორალურ პრინციპებს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით ბლოგს ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში, საარჩევნო ნომრად მიენიჭა 51. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გაავრცელა 20 აგვისტოს სხდომის შედეგების შესახებ. მანამდე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ბლოგს ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება უარსებობა ისარგებლო საარჩევნო ნომრით 7, რომელიც ბოლო არჩევნებში იყო ბლოკის წევრი კონსერვატიული პარტიის ნომერი. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე მოამზადა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას წილისყრით გაირკვეს კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო ბლოკის რიგითი ნომერი კოალიციის წევრი სოზარ სუბარი ვირეშმაკულ პოზიციას უწოდებს. რადგან როგორც სოზარ სუბარი ამბობს, თუ ცესკომს გავსი გადაწყვეტილების მიღებას აპირებდა, რითაც უარს ეთყოდა საარჩევნო ბლოკის 7 ნომრის გამოყენებაზე, მაშინ ეს უნდა გაეცხადებინა იმ დროს, როდესაც ამ საკითხით დაინტერესებული ქართული ოცნება წერილობით მიმართავდა კომისიას. თუმცა როგორც სოზარ სუბარი ამბობს, ცესკოს წარმომადგენლები პირად საუბარში ბუნდოვან პასუხებს სცემდნენ. სუბარი ამბობს, რომ ცესკომ გადაწყვეტილებით ერთი მხრივ პოლიტიკურ დაკვეთას ამჟღავნებს, რაც ქართული ოცნების პირდაპირ ხელშეშლაში გამოიხატება, მეორე მხრივ კი ამომრჩევლის დაბნევას ემსახურება.
დორნა ბიჯამაზე წინას არ გეტყვით, რაც იქნება რომ დაბეჭდავენ 2-3 ან 5 გვერდიან ბუკლეტს, სადაც პარტიების ჩამონათვალი იქნება გაწერილი რამდენიმე გვერდზე, რომ ქართული ოცნება იყოს არა პირველ გვერდზე, არამედ თქვათ ამომრჩევლოს გაუძნელდეს მისი მონახვა. ეს არის ვირეშმაკული პოზიცია.
გიტყვით, რომ ცესკოს არგუმენტის მიხედვით, იმისათვის რომ საარჩევნო ბლოკმა დაიტოვოს მასში შემავალი ერთ-ერთი სუბიექტის რიგითი ნომერი, ბლოკში შემავალ ყველა პარტიას მონაწილეობა უნდა ჰქონდეს მიღებული 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბლოკის ნომერი უნდა განისაზღვროს წილისყრით, და რადგან კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენლობაში შემავალი საარჩევნო სუბიექტებიდან ჩამოუთვლით ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, საქართველოს კონსერვატიული პარტია, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ჩვენი საქართველოს და თავისუფალი დემოკრატები და ეროვნული ფორუმი, 2008 წლის არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ კონსერვატიულ პარტიას აქვს მიღებული. აქედან გამომდინარე, ცესკო საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 119 მუხლის 2 პუნქტის მოშველიებით ამბობს, რომ თუ არჩევნებისთვის საარჩევნო ბლოკი შექმნეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა, ბლოკის წესებაში მათ უნდა მიუთითონ, რომელი პარტიის რიგითი ნომრით ისარგებლებენ, ხოლო ყველა დანარჩენი საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი გამოვლინდება წილისყრით. ცესკოს არგუმენტაციის გათვალისწინებით საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახი შვილი ამბობს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში ანალოგიური ჩანაწერი იყო 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინაც. მაშინ საარჩევნო ბლოკის რიგითი ნომრის არჩევას ახლანდელი 119 მუხლის ნაცვლად კანონის 120 და 99 მუხლები განსაზღვრავდა. თუმცა კახაკახიშვილის სიტყვებით, ეს ჩანაწერი მაშინ ცესკოსთვის არ გამხდარა საფუძველი რამდენიმე საარჩევნო ბლოკისთვის უარი ეთქვა თავად აერჩიათ რიგითი ნომერი.
განსხვავებული გადაწყვეტილება და მაშინ ქდმას, ალიანს საქართველოსთვის და ეროვნულ საბჭოს მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკებში შემავალ პარტიებს ჰქონდა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიღებული, მიენიჭა ის ნომრები, რა ნომრებიც მათ სურდათ და რომლებიც მათ აირჩიეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირდაპირ სახეზე გვაქვს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იგივე შემადგენლობა 2010 წელს უსხვანაირად ახდენდა მუხლის და ჩანაწერის ინტერპრეტაციას და ახლა უსხვანაირად ახდენს 2 წლის შემდეგ.
Kahakahishos, Utsnaura Techene Baratom Gahdak Anonis Mukli Interpretatsi Sagani. Mashirota, Tesco Erebitsky, Archet Rulan Rom Vinme Satmelat Kondes, from Imdroindel Makomisiam Chanateri Asegaigoda, Amjamindeli Aseigeps. Chesabamisat Kahakahishulis, Amkadat Godelebos, Holot Ertiax Naus, from Hteba Kartuliot Nebitus Helsheshla, Romasats Ukwe Shudiani Nomritax Dabajdeli Sagitatio Masala, Maisurevida Seshemdek. Romatagamos Ritats, Isedas Pinansuri Problem Bism Konesarchon Bloki, Tamatabit Problem Epsat. Deva. Cesco's Amgoriga that Odelebis Amartlebrius Apuzolinam Dulat Conda, Eubneba Serta Shurzogam Jurolobas Akartos Kemzgoneli, Ega Gigauri Radio Tau Suplebas. Tunsa in precedent Ebis Gatualis in Ebitromas at Kahakahishuli Saubrops, Cartuliot Nebis Mimart Cesco's Damogi de Bulebas, Ega Gigauri, Hello Nur Barrier Suzodeps.
Tukishes as Leboba, Konia, Adreda, Ax, Cesco's Rom, Mistes as Nomeri, Cartulos, Nebas Manis on the Gag, Etosimitor, Damat Ebiti Barrier, Ebishekna, Political Party, Ebisu, Suatarari, Kamart, Lebunimitumetes, Pact Obrivat Imitrom, ISET, Barrier Shek, Nebas Mati Sakmia Noba, Dap called the Bagargo period.
Ambopsika Gigauri, Cartulos Nebashi Ambobenum, Uque Archo, Sarchon Nomerze, Sabolo Uarist Commission, Troashit Gags Elevents in a Sarchon, Campaniasta, Archon Epsimonatilobazet, Aritrian Wars, Tunsa Argamoritz Havenrum, Tawashi Samart Lebrivi, Mechanism Ebit Charton. Nino Haradze, Radio Tawisupleba, Tbilisi.
Radio Tawisupleba.
Una shakeless, Dausa Covelta, Center, Sadatuela, Daregistrivation, Sareal,
Europe's Cavalso. Iseti demokratia shekhna sakartveloshi.
Sitqvebi kargia, magram aranaglebi iqo qopili sitqvebi.
Ertad gavarkvet sakmashi, romelits sitqvebs uqandas. Radio Tavisupleba.
Განაგზავთ გადაცემას. წინასაარჩევნო გარემოს შესწავლის მიზნით თბილისში შეხვედრებს მართავს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომელიც ამზადებს ნიადაგს მოკლევადიანი სამეთვალყურეო მისიის მუშაობისთვის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე. ჯერჯერობით უცნობია რა მასშტაბის იქნება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეთვალყურეთა დელეგაცია, რომელიც საქართველოში ეუთო ოდირის კოლგის ქვეშ იმუშავებს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
Პირველი დახურული შეხვედრა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ 20 აგვისტოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართა და შეხვედრის შემდეგ მხოლოდ ის ითქვა, რომ შეხვედრა მოსამზადებელ სამუშაოებს დარეგისტრირებულ პოლიტიკურ ძალებსა და ორგანიზაციებს შეეხებოდა. შემდეგ შედგა ასევე დახურული ტიპის შეხვედრა საარჩევნო სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში. ეუთოს დელეგაციას კომენტარი კვლავ არ გაუკეთებია, ხოლო კომისიის თავმჯდომარის პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა კაციტადის სიტყვებით თუ ვიმსჯელებთ, სტუმრები მის მიერ გაწეულმა სამუშაომ გააო.
ძირითადად ჩემის მხრიდან იყო ინფორმაციის მიწოდება და ვფიქრობ ამომწურავი მათ დასვეს მხოლოდ ერთი კითხვა ჩემი ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ. როგორ მოახერხა კომისიამ ასე მოკლე დროში, ასე მასშტაბურად მენეჯმენტის განხორციელება იმისათვის, რომ შედეგები ასეთი დამდგარიყო?
წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული უფრო მეტი პრობლემის მოსმენა მოუხდა სტუმრებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან, რომელსაც ისინი მანამდე უჩვეულო ინდივიდუალურ ფორმატში შეხვდნენ. დაინტერესება დიდია, თქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საერთაშორისო გამჭირვებელობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. თუ რატომ შეარჩია სტუმრებმა ასეთი ინდივიდუალური ფორმატი, მან არ იცის, თუმცა სალაპარაკოდ უფრო მეტი დრო რომ ჰქონდა, ეკა გიგაური კმაყოფილი დარჩა.
Კონკრეტული მაგალითები უთხარით, როგორ გამოიყენება ადმინისტრაციული რესურსები, ძალიან დაინტერესდნენ ამით, რადგანაც თვალსახად პრობლემატური საკითხია ეს. Გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე მედია გარემოზე, ვთქვით, რომ ძალიან კარგია, რომ მასკეის რეგულაციები ამუშავდა, თუმცა ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასკერი გაგრძელდეს არჩევნების დღეს და არჩევნების დღის შემდეგ და ვთქვით, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ვილაპარაკეთ ზოგადად, როგორ თვითონ რა პრობლემები ექნებათ ჟურნალისტებს განსაკუთრებით რეგიონში, იმიტომ რომ იქ ნაკლები ყურადღება მექცევა, ესე ვთქვათ, იქ არასამთავრობო ორგანიზაციები ისეთი აქტიურები არ არიან, როგორც მაგალითად თბილისში, და ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ფაქტები ზეწოლისა.
ეკა გიგაურის შემდეგ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საიას თავმჯდომარეს თამარ ჩუგოშვილს შეხვდა და მას დარჩა შთაბეჭდილება, რომ დელეგაციის წევრები არასამთავრობო სექტორისგან მიღებულმა ინფორმაციამ გაოცებული დატოვა. გაკვირვებულები არიან მიმდინარე პროცესებით, განსაკუთრებით ეს ეხება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხებს და ამ თემებთან დაკავშირებით გამოყენებულ სანქციებს, უთხრა ჟურნალისტებს. ხელმძღვანელებს თამარ ჩუგოშულმა. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი ტონინო პიცულა, რომელიც ამჟამად თბილისში მყოფ დელეგაციას ხელმძღვანელობს, 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე მოკლევადიანი მეთვალყურეების ჯგუფსაც უხელმძღვანელებს. როგორც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ოფიციალური ვებსაიტი გვატყობინებს, ტონინო პიცულა ასამბლეის პრეზიდენტის რიკარდო მილიორის წარდგინებით მეთვალყურეთა მისიის კოორდინატორად 15 აგვისტოს დაასახელა ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ირლანდიის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრმა ეიმონ გილმორმა. ამ ცნობაში მითითებული არ არის, თუ რამდენ კაციან იქნება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეთვალყურეთა დელეგაცია და ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ფლობენ, სადაც ამ საერთაშორისო ორგანიზაციას უკვე აქვს გავლილი რეგისტრაცია. ცნობილია, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მოკლევადიანი მეთვალყურეების დელეგაცია ოდირის ქოლგის ქვეშ იმუშავებს. რაც ეხება ოდირის გრძელვადიან მისიას, რომელიც არჩევნების მეთვალყურეობისთვის ამა თუ იმ ქვეყანაში, როგორც წესი 6-8 კვირით ადრე ჩადის, ჯერ არ ჩამოსულა საქართველოში. როგორც ეუთოში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელმა პაატა გაფრინდაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისია სულ მალე უნდა ველოდოთ.
მდრიდა ნამკვრევლებს შეგვიძლია ველოდოთ უკვე ძალიან მალე, სულ რამოდენიმე დღეში, ჯერ ოღონდაც ჩამოვა ეს ჩვეულებრივ გავრცელებული მიღებული პრაქტიკა ეუთოში, ჯერ ჩამოვა ეგრეთ წოდებული ძირითადი ჯგუფი, მთავარი ჯგუფი, ხოლო შემდეგ ამ მთავარ ჯგუფს მოყვება გრძელვადიანი ნამკვრევლები და სულ ჯამში ჩვენ ვსაუბრებთ 400-მდე ნამკვრევლებზე. მოკლევადიანია 350 და გრძელვადიანი 28. კიდევ მთავარი ჯგუფი, რასაც ჩვენ ვეძახით ხოლმე.
გავხსენოთ, რომ ეუთოს მეთვალყურეთა უმოკლეს ვადაში მოწვევის წინადადებით არასამთავრობო და მერდია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში გამოდიოდნენ, თუმცა ეს მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას. კახეთში სტიქიით დაზარალებულთათვის კომპენსაციების გაცემის პროცესი პრობლემურად მიდის. ზოგიერთ შემთხვევაში კომპენსაციების გაცემა ყოლუნდება. ერთ-ერთ სოფელში კი ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ თანხა შეცდომით გასცა და ნაწილის დაბრუნებას ითხოვს. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილს, ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ჰერეთის კორესპონდენტს.
19 ივლისის სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენში უკვე რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციებს მართავს. ადგილობრივების უკმაყოფილება საკომპენსაციო თანხების განაწილებამ გამოიწვია. მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც 80%-ით დაზარალდა, ამბობს, რომ 1000 ლარიანი დახმარება მიიღეს, თუმცა შემდეგ გაარკვიეს, რომ ჩარიცხული თანხიდან 500 ლარი დაბლოკილია და მისი მოხმარება შეუძლებელი. მათ ბანკის წარმომადგენლებმა განუმარტეს, რომ თანხის ჩარიცხვა შეცდომით მოხდა.
1000 იყო დარიცხული, დღეს 500-მეც არ გვაგრძელებენ მეთქისა. ხან იქიდან იქ გაგვაგზავნეს, იქიდან იქ გაგვაგზავნეს და ფულოს გითხრეს, რომ არ გეკუთვნით არაფერიო, გეკუთვნით 500 ლარიო და დამთავრებულია თქვენი საქმე. არა, არა. ბანკის თანამშრომელი.
თუ მეიყვე ჩემ ქუჩაზე 1000 ლარიო. თუ არ გერგებოდა, რაზე დაანაწილეს 1000 ლარიო. აბა, იმას იქ 1000 ლარი და მე მომდებია.
არაფრის არ შეგვეშინა. გარდა იმისა, რომ დაზარალებულთა ნაწილს ბანკი მიღებული თანხის უკან დაბრუნებას თხოვს, სოფელ აფენში აცხადებენ, რომ ერთნაირად დაზარალებულ მეზობლებს სხვადასხვა კატეგორიები მიანიჭეს და თანხაც ერთმანეთისგან განსხვავებული გადაუხადეს. ამან კი მეზობლებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია.
ჩემო მეზობელი ბარგო იყო 500 და მე ვიღე 500. ახალ ბაკამოს.
ჩემო კარგო, ეგ იყო შეცდომა მეთქი ქართულად ხო?
მე რა, უკადაბრულები იმასა?
მე არ ვიცები, რა იქნება.
რა არიცი ახალი საქმე?
ნუ ახლა იმის გულისთვის რომ შეცდომით იმანა იყო შეცდომა.
არ არის შეცდომა ისი. აფენზე, აფენში თუ არის პირველი კატეგორიაი, ხოდანში, ხოდან აფენი გასხოვდა
ეგ იმის.
სოფელ აფენის ტერიტორიული ორგანოს მთავარმა სპეციალისტმა მძიური პეტრიაშვილმა აქციაზე გამოსულ თანასოფლელებს განუმარტა, რომ თანხების განაწილების დროს შეცდომა მოხდა. კონკრეტულად კი ოჯახებს, რომელთაც 500 ლარი უნდა მიეღოთ, 1000 მიიღეს.
მოხდა შეცდომა. აფენის მეორე კატეგორია დაეწერა ფოდანს, ფოდანში შედის ამათი სოფელიც და ფოდანის მესამე კატეგორია დაეწერა აფენს. მაშინვე ჩავაყენეთ საქმის კურსში ხელმძღვანელობა, დაბლოკეს მაგი და გასწორდა. მაგრამ მანამდე მოასწრეს, სანამ დაიბლოკებოდა, რამდენიმე ოჯახმა აიღო, ალბათ ერთი 10 ადამიანია, აიღო 1000 ლარი. არის ეხლა კამათი მაღაზია, იმას მეტი განა მივეცი. შეცდომის ხარჯზე აიღეს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე ამბობს, რომ აფენის იმ უბნებში, სადაც ხარვეზი დაფიქსირდა, ზარალის თავიდან აღწერა მოხდება, თუმცა გამგებელი ვერ აკონკრეტებს, შეეცვლებათ თუ არა დაზარალებულებს კატეგორიები.
სხვა ამ რატომი იყო, მეტი ამაზეა და არაფერი. ეხლა ხვალე კომისია ჩამოვა, რომელიც კიდე ერთხელ გადაამოწმებს ამ მოსახლეობის დაზიანებას და იტყვის კიდევ ერთხელ თუ რა დაზიანება აქვს ამ.
სტიქიიდან ერთ თვეზე მეტია გასული და დაზარალებულთა ნაწილს საკომპენსაციო თანხა ჯერ არ მიუღია. ჯამში 19 ივლისის სტიქია 29000-მდე ოჯახს შეეხო. ზარალის ოდენობა კი 150 მილიონამდეა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს, ჩვენს საღამოს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში გავიდა ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარი იყო ჟურნალ ტაბულას მთავარი რედაქტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი. იგი საუბრობდა თემაზე წინა საარჩევნო პროცესის საფრთხეები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იან თაძე მასპინძლობდა. ახლა შუაღამის გადაცემაში ინტერაქტიული დიალოგის ოდნავ შემოკლებულ ჩანაწერს გთავაზობთ. სრულად დიალოგის მოსმენა ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მისამართზე რადიო tavisupleba.ge.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყოთ პირდაპირ.
გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ დრო დამითმენ.
მადლობთ პირიქით მომწანებისთვის. წინა საარჩევნო პერიოდის ამჟამინდელი შინაარსით გაგრძელების შემთხვევაში რამდენადაა შესაძლებელი დავდგეთ სამოქალაქო დაპირისპირების ურბთან? რა არის თქვენი რეკომენდაცია, რომ თავიდან ავირიდოთ სამოქალაქო დაპირისპირება, თუ კი ამ რისკს ხედავთ? ესეთი არის პირველი შეკითხვა.
დიახ, მადლობა შეკითხვისთვის. შეკითხვის ავტორს ჯერჯერობით მე რასაც უყურებ ყოველ შემთხვევაში, წინა საარჩევნო კამპანია ესეთი რაღაც მასშტაბური ექსესების გარეშე მიმდინარეობს და რეალურად მე სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეს წინა საარჩევნო პერიოდში ვერ ვხედავ. თუ კვლევებს გადავხედავ, საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს, მოსახლეობის განწყობაც რევოლუციური არ არის, ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი მოსახლეობის განწყობაც კი არ არის, ვთქვათ, ხელისუფლების დამხობისკენ ვთქვათ მიმართული ან რამე მაგდაგვარი, ეს კვლევებში ძალიან კარგად იკვეთება. რეალურად ახლა შეიძლება ამომრჩევლისთვის, ანუ მაყურებლისთვის, ან იგივე მსმენელისთვის უფრო თვალსაჩინო იყოს გარკვეული დაპირისპირებები, რომელიც ვთქვათ იგივე აი სოფლებში კარალეთის შემთხვევა რო გავიხსენოთ და ასე შემდეგ მოხდა, მაგრამ იგი 2008 წლის არჩევნებს თუ შევადარებთ, ესეთი შემთხვევები განუზომლად მცირეა, უბრალოდ უფრო თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ
მცირეა მაშინდელთან შედარებით.
2008-თან შედარებით მცირეა, იმიტომ რომ ვთქვათ იგივე დამკვირვებლები ამას დაადასტურებენ ნამდვილად, იმიტომ რომ ვთქვათ იგივე 2008 წელს მე ევროპის საბჭოში მუშაობდი, მართალი არჩევნების და კურება უშუალოდ ჩემი ფუნქცია არ ყოფილა, მაგრამ ამის შესახებ მუდმივად მესმოდა, მაგრამ იდგა ერთი პრობლემა, არ მუშაობდა ოპოზიციური იმედი, გათიშული იყო 2008 წელს გახსოვთ და მაესტროც რაღაც მუსიკალური არხის რეჟიმში ფუნქციონირებდა 2008 წლის არჩევნების წინ, თუ გახსოვთ.
საპრეზიდენტო არჩევნებს,
საპრეზიდენტო არჩევნებს,
საპარლამენტო არჩევნებს,
მაშინ პოლარიზაცია, მაშინ პოლარიზაცია გაცილებით მეტი იყო. დღეს ბუნებრივია, რომ გაცილებით უფრო მეტი, თქვა ესეთი გამადიდებელი ლუპის, გამადიდებელი შუშის ქვეშ ხდება წინა საარჩევნო კამპანია და შეიძლება ამომრჩევლოს რაოდ უფრო მეტად მიზნიოდეს, თქვათ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და აქვე ვუპასუხებ ერთ კითხვას, ანუ კითხვა იყო ამასთან დაკავშირებით, წინ გადადგმული ნაბიჯი რა არისო, იმიტომ რომ გადაფარვა ხდება კითხვებშიც რა და ბარემ რო არ დავტოვო უპასუხო, წინ გადადგმული ნაბიჯი სწორედ ეს არის, რომ ოპოზიციური არხები გაცილებით მეტია და ხელისუფლება გაცილებით მეტი იმის ქვეშ არის, რა ქვია, კონტროლის ქვეშ არის ამ არხების მხრიდან.
მაგრამ რეალურად მიგაჩნიათ, რომ მაშინ 2008 წლის არჩევნებში
გაცილებით უფრო დაძაბული მაღალი იყო პოლარიზაციის ხარისხი
საპარლამენტო არჩევნებში არ გულისხმობთ?
საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ნამდვილად საპარლამენტო არჩევნები აღიარეთ გაცილებით უფრო მაღალი იყო პოლარიზაციის ხარისხი. ეს ჩემი
მაგალითი ინფორმაცია მაშინ
ნამდვილად არის. მე ანადოლიზესთან მას უსმინე თქვენსაც და ამდენჯერ არ აწყვეტინებდით, მე ხო
ნოხრა
გავცე პასუხი კითხვებს. ერთი რა შეეხება ახლა რეალურ საფრთხეს, რეალურად მე საფრთხეს უფრო ხედავ არჩევნების შემდეგ პერიოდში, ანუ ეს შეიძლება მოხდეს ორ შემთხვევაში, ან სამოქალაქო დაპირისპირებას გულისხმობ, ერთი იმ შემთხვევაში თუ არჩევნები გაყალბდა და დიდი იმედი მაქვს რომ ესე არ მოხდება, და მეორე იმ შემთხვევაში თუ დამარცხებულმა, ვინც არ უნდა იყოს ეს პარტია, არ აღიარა შედეგები და ვთქვათ ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდა ხალხს. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რისკები იზრდება. მაგრამ უფრო სერიოზული საფრთხე, რაც ვფიქრობ, რომ აი ამ წინა საარჩევნო პროცესს ახლავს თან, ეს არის ქსენოფობიური რიტორიკა, რასაც ძირითადად უნდა ვთქვათ, ეს თვალსაჩინოა, ოპოზიციური პარტიები გამოირჩევიან. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ ისტორიაც მოწმობს ამას, რომ რეალურად ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირების წინაშე დაგვაყენა სწორედ ქსენოფობიურ მოქალაქეების და მოსახლეობის ქსენოფობიურ განწყობებზე აპელირებამ და არა, ვთქვათ, წინა საარჩევნო პროცესში წარმოქმნილმა იქ რაღაცა უთანხმოებებმა, ხო, რეალურად ამან განაპირობა ეს და ჩვენ ისაც
ვხედავთ.
ეს ყოველთვის ეს წინა საარჩევნო კამპანიების დროს ოპოზიცია ხშირად მიმართავდა ხოლმე, ანუ აი რასაც ვაკვირდები ვთქვათ 2003 წლის შემდეგ, ხშირად მიმართავდა ხოლმე ამ ტაქტიკას და დღესაც აგრძელებს და მე ძალიან გული მწყდება, რომ უფლებადაცვითი და სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ძალიან პასიურობას იჩენენ ოპოზიციური პარტიების მიმართ, იგივე ვთქვათ, როცა გვესმის, რომ ვთქვათ, ბათუმში ხელისუფლების პოლიტიკა ცუდი, იმიტომ არის, რომ ბათუმში დონერი სუნი დგას, ეს ყველა შემთხვევაში კრიტიკას იმსახურებს, როდესაც ვთქვათ, იქ არა აქვს მნიშვნელობა ამას, მურმანდუმბაძე იქნება, მამუკარეშიძე იქნება თუ სხვა, ძალიან ბევრია ესეთი მაგალითი, აი ჩამოთვლაც კი გამიჭირდება, ჩვენ ახლა მოგროვებულიც გვაქვს ერთად ეს მაგალითები და შემიძლია მე მოგვიანებით გადმოგვიგზავნოთ
ან კიდევ ერთხელ.
ეს არის მთავარი პრობლემა, არ შეიძლება,
ეს არის მნიშვნელოვანი, ვიდრე აი ეს
ბევრად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გადავხედოთ ჩვენ ისტორიას, ჩვენ რამ გამოიწვია სამოქალაქო დაპირისპირება სწორედ ეთნიკური და ასეთი ვთქვათ ეთნიკურ წარმოშობაზე აპელირებამ, ადამიანების კრიტიკამ, ეთნიკური წარმოშობის რელიგიური ვთქვათ კუთვნილების მიხედვით და წერეთ ამაში მე ძალიან დიდ საფრთხეს ვხედავ და კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან გული მწყდება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ვთქვათ იგივე სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომელთაც რაღაცა რეპუტაცია აქვს საზოგადოებაში, ამაზე არ აპელირებენ და არ მოუწოდებენ პარტიებს
კონკრეტულ პერიოდს გულის
90-იან წლებში, აბა რა მოხდა? რა მოხდა 90-იან
წლებში?
აი ეს არის მთავარი პრობლემა და ფიქრობ, რომ ამაზე ხმა უნდა ამოვიღოთ და ამას მაქსიმალურად შევებრძოლოთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელი.
თამარ ჩერგოლეიშვილი ჟურნალ ტაბულას მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ინტერაქტიულ დიალოგს, როგორც ყოველთვის, ია ანთაძე მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორ შაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება ყველას აქვს, ვინც ამ შეკითხვას მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე radiotavisupleba.ge ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევმა ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაკნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ გეტყვით კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავინაცვლებთ კვირას. შუაღამით გაეროს მეთვალყურეთა მისიამ დაასრულა მუშაობა სირიაში. უშიშროების საბჭოს მიერ შექმნილი ეს მისია აპრილში ამოქმედდა. მისიის 300-მდე წევრის ამოცანა იყო ცეცხლის შეწყვეტის და გაეროს და არაბთელეგის საგანგებო წარგზავნილის კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმის განხორციელების ზედამხედველობა. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
გაეროს მეთვალყურეთა მისიამ დაასრულა მუშაობა, უშიშროების საბჭომ არ გაუგრძელა მას მანდატი. სირიაში სამეთვალყურეო კვლავ ბევრია, თუმცა აღარავინ დაუდევს ცეცხლის შეწყვეტის თუ რომელიმე სამშვიდობო გეგმის შესრულება არ შესრულებას. არც ერთი მხარე, არც სირიის სახელმწიფო არმია, არც მეამბოხეთა რაზმები პირობებს არ ასრულებდნენ. გაეროს ისღად არჩენოდა, რომ დამასკში შეენარჩუნებინა სამოკავშირეო ოფისი, რომელიც საშუამავლო ფუნქციას შეასრულებს ანანის მემკვიდრესთან, ლახტარ ბრაჰიმისთან. ბრაჰიმის სტატუსი გაეროს და არაბთა ლიგის წარგზავნილია. ამ თანამდებობაზე მყოფი კოფი ანანი გადადგა ორი კვირის წინ, რადგან ჩათვალა, რომ მისია ვერ სრულდება. ალჟირელმა დიპლომატმა ლახტარ ბრაჰიმიმ, რომელსაც მხარდაჭერა გამოუცხადეს შეერთებულმა შტატებმა, ასევე ჩინეთმა და რუსეთმა, თვით სირიის მთავრობამაც, კვირას განაცხადა, რომ მისი ამოცანა არაა სამოქალაქო ომის თავიდან აცილება, არამედ მისი დასრულებაა სირიაში.
კონფლიქტებს შორის სამოქალაქო ომი ყველაზე სასტიკია. როცა მეზობელი მეზობელს კლავს და ხანდახან თავის ძმასაც, ეს ყველაზე საშინელი კონფლიქტია.
c'est le pire des conflits.
Ibrahimim უკმაყოფილება გამოიწვია მეამბოხეთა შორის, რადგან სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას ჩანს ართვლის აუცილებელ პირობად, მაგრამ ის სამოქალაქო ომზე ლაპარაკობს მის შეჩერებაზე.
ბევრი ლაპარაკობს, რომ სირიაში სამოქალაქო ომი თავიდან უნდა ავიცილოს. მე კი ვფიქრობ, რომ იქ სამოქალაქო ომი უკვე რახანია დაიწყო. ახლა საჭიროა სამოქალაქო ომის შეჩერება და ეს არ იქნება იოლი.
ომი სირიაში გრძელდება, შეტაკებების შესახებ იუწყებიან არაერთი არეალიდან, დამასკიდან, ასევე ალეპოდან. სირიის მთავრობის მოწინააღმდეგეებმა დამასკში 12 გვამს მიაგნეს. მათი ცნობით ჩანს, რომ ისინი სიკვდილამდე აწამეს. მეამბოხეებმა ამის შესახებ ვიდეოც გაავრცელეს, რომელზეც ნაჩვენებია ეს გვამები. მათი ინფორმაციით დახოცილები ნახეს ალ-კაბუნის რაიონში, რომელშიც მეამბოხეები იყვნენ გამაგრებული. დახოცილების ვინაობა არ დაუდგენიათ. სირიიდან სამოქალაქო ომს ბევრი ადამიანი გაექცა, მათი უმეტესობა თურქეთში მყოფება, მართალია ისინი არ შიმშილობენ, მაგრამ ბანაკებში ცხოვრება შორსაა ნორმალური ყოფისგან. თურქეთმა გადაწყვიტა ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოს არამხოლოდ ლტოლვილებს თავის ტერიტორიაზე, არამედ სირიის მხარეზეც, სადაც ასეულობით იძულებით გადაადგილებული პირი ელოდება დახმარება სხვათაშორის წამლებს. დასავლეთის სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც ადგილობრივი საკოორდინაციო კომიტეტის მონაცემებს ეყრდნობა, რამადანის მუსლიმთათვის წმინდა თვეში სირიაში 4000-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა.
ოქროპი რუხაძეს უსმენდით. გადაცემას ყავს საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. რუსეთში პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები არაპირებენ შეწყალება ითხოვან მას შემდეგ, რაც მათ პუსი რაიოტის სამ წევრს პატიმრობა მიუსაჯეს მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული აქციისთვის. ადვოკატების განცხადებით გამორიცხულია მშარდებულებმა შეწყალება სთხოვონ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, თუმცა დაგეგმილია განაჩენის გასაჩივრება, რის შესახებაც მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
პუსი რაიოტის პატიმრობა მისშლი წევრების ადვოკატები აპირებენ მოსკოვის სასამართლოში პარასკევს გამოტანილი ვერდიქტის. პუსი რაიოტის წევრებისთვის მისშლი ორწლიანი პატიმრობის გასაჩივრებას, როგორც რუსეთში, უზენაეს და საკონსტიტუციო სასამართლოებში, ისე უცხოეთში, სტრასბურგში დაფუძნებულ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ადვოკატების განცხადებით მსჯავრდებულები არაპირებენ შეწყალების თხოვნით მიმართონ რუსეთის პრეზიდენტს. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრეს მოხავს ადვოკატ ნიკოლაი პოლოზოვის სიტყვები: ჯანდაბამდე გზა ჰქონიათ თავიანთი შეწყალებითო. შეგახსენებთ, რომ სასამართლომ პუსი რაიოტის სამი წევრი, სამი ახალგაზრდა ქალი, დამნაშავეცნო რელიგიური სიძულვილით მოტივირებულ ხულიქნობაში თებერვალში, მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული აქციისთვის. პუსი რაიოტის წევრებმა მათივე განმარტებით აღავლინეს პანკ ლოცვა, ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი. ადვოკატ პოლოზოვის განცხადებით დაცვის გუნდი ელოდება სასამართლოს გადაწყვეტილების ოფიციალური ასლის მიღებას, რის შემდეგაც განაჩენს გაასაჩივრებს. პუსი რაიოტის წევრების გასამართლებასთან დაკავშირებით ორშაბათს განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმაც. რა მოსაზრებაც უნდა გქონდეს პანკ ჯგუფის წევრებისთვის გამოტანილ ვერდიქტზე, დაუშვებელია სასამართლოს მუშაობაში ჩარევაო, შეახსენა ლავროვმა ჟურნალისტებს ჰელსინკიში ვიზიტისას ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე.
შევახსენებთ მათ, ვინც ცდილობს საქმე ისე წარმოსახოს, თითქოს ჩვენთან სასამართლო დამოუკიდებლად არ იღებდა გადაწყვეტილებას, რომ განაჩენის გამოცხადებამდე რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმაც დაუჭირა მხარი ამ გოგონების მიმართ ლმობიერების გამოჩენას და ანალოგიური პოზიცია დაიკავა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელობამაც. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლო პროცედურა არავის
გაუუქმებია.
განაცხადა ლავროვმა პუსი რაიოტის წევრებისთვის გამოტანილ ვერდიქტზე, რომელსაც ფართო გამოხმაურება ახლავს უცხოეთში. განაჩენი დაგმეს მაგალითად პოპკულტურის ვარსკვლავებმა მადონამ და პოლ მაკარტნიმ. გამოჩენილმა სლოვენმა ფილოსოფოსმა სლავოი ჟიჟეკმა კი შემდეგი შეფასება გამოთქვა ლექციაზე, რომელიც ორშაბათს წაიკითხა მოსკოვში, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში.
ვფიქრობ, პუსი რაიოტი უნდა განვიხილოთ როგორც ახალი გამოხატულება ძველი რუსული ტრადიციისა, რომელიც ხელოვანს ეთიკურ ფიგურად წარმოადგენს. თუ პროვოკაციასა და უხამსობას შევხედავთ, ეს მეორე მხარეა, დაწყებული თქვენი პატრიარქით და მისი ხელქვეითებით. ჩემთვის სწორედ ისინი არიან უხამსი ფიგურები.
ასეთია ცნობილი სლოვენი ინტელექტუალის შეფასება. რა შეეხება პუსი რაიოტის ვერდიქტზე გამოხმაურება საკუთრივ რუსეთში, ორი ქალაქიდან, ბელგიელუკიდან და ფსკოვიდან ეუწყებიან მართლმადიდებლურ ტაძრებზე გაკეთებული პუსი რაიოტის მხარდამჭერი წარწერების შესახებ. ორივე შემთხვევაში წარწერები მალევე იქნა წაშლილი. მოსკოვში კი შეხლა შემოხლა მოხდა კაფეში, რომელშიც პუსი რაიოტის მხარდამჭერები შევიდნენ მაისურებზე წარწერით „ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი“. კაფეში მყოფმა რამდენიმე ახალგაზრდამ პოლიცია გამოიძახა მოთხოვნით მიემართათ ზომებისთვის პუსი რაიოტის მხარდამჭერების წინააღმდეგ მათ მიერ რელიგიური სიძულვილის გაღვივების გამო. პოლიცია აცხადებს, რომ პუსი რაიოტის სამი წევრის გასამართლების შემდეგ ეძებენ ბანკ ჯგუფის სხვა წევრებსაც. პოლიციას არ დაუზუსტებია, რამდენ ადამიანს ეძებს, ანაპირებენ თუ არა მათ დაპატიმრებას და მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში პუტინის საწინააღმდეგო აქციის გამო ბრალდებების წაყენებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. როგორც მისგან მოისმინეთ, ადვოკატების განცხადებით გამორიცხულია ბანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრებმა შეწყალება სხოვონ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას „ალგორითმი“. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ხანგრძლივი ცოლქმრობისას მამაკაცები ალკოჰოლის მოხმარებას ღუდავენ, ქალები კი პირიქით, ისინი მას უმატებენ. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები ახლახან დასრულებულ გამოკვლევაში. დაქორწინებული მამაკაცები უფრო ნაკლებს სვამენ, ვიდრე უცოლოები ან ქვრივები. წერს მკვლევართა ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ცინცინატის უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი კორინ რეჯეკი. მან კოლეგებთან ერთად შეისწავლა სამი მრავალწლიანი კვლევის შედეგები. აღმოჩნდა, რომ ზოგადად მამაკაცები ქალებზე მეტს სვამენ. დაქორწინების შემდეგ კი ალკოჰოლის მოხმარებას ამცირებენ და თავიანთი პარტნიორი ქალის დონეს უახლოვდებიან. სრულიად საპირისპირო დინამიკა შეინიშნება ქალების შემთხვევაში, რომლებიც მეუღლესთან ერთად უფრო მეტ სვამენ, ვიდრე გათხოვებამდე. მკვლევრებმა აღრიცხეს ქალების და მამაკაცების მიერ დალეული სასმელის რაოდენობა, რომელსაც ისინი საცდელი პერიოდის ერთი თვის განმავლობაში სვამდნენ. რეჟეკის ჯგუფმა სხვათა შორის დაადგინა, რომ მამაკაცები განქორწინების შემდეგ მეტ ალკოჰოლს მოიხმარენ, ვიდრე ქალები. ზოგადად, სხვადასხვა კატეგორიის პარტნიორულ ურთიერთობაში კაცებს საერთოდ უფრო მეტი პრობლემა ჰქონდათ ალკოჰოლთან დაკავშირებით. მომავალ გამოკვლევებში მეცნიერებს გადაწყვეტილი აქვთ ეთნიკური ფაქტორიც გამოიკვლიონ. ვაშლის შემადგენლობაში შემავალი ფლავონოიდების უდიდეს ნაწილს მისი კანი შეიცავს. ამ ნივთიერებას ჟანგვის საწინააღმდეგო ფართო ცნობილი ზემოქმედების გარდა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო სხვა თვისებებიც ახასიათებს, იტყობინებიან კანადელი მეცნიერები. ვაშლის კანის ექსტრაქტი, რომელიც ყველა ფლავონოიდს შეიცავს, ან და მისი ცალკეული შემადგენელი ნაწილები ასუსტებენ ფერმენტს, რომელიც სისხლის წნევის რეგულირებაში მონაწილეობს. ამ ფერმენტის შეკავებაზეა დამყარებული წნევის საწინააღმდეგო რიგი მედიკამენტების მოქმედება. ჩვენი კვლევის შედეგი აჩვენებს, რომ ფლავონოიდების მაღალი შემცველობის მქონე ვაშლის კანის ექსტრაქტი ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ფერმენტის შემაკავებელი ეფექტის პოტენციალს შეიცავს. ამბობენ მილეეკა ბალასურია და ვასანტა რუპასინგე ტრუროს სასოფლო სამეურნეო კოლეჯიდან. ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ფერმენტის მოქმედებისას წარმოიქმნება უფრო ნაკლები ანგიოტენზინი 2, ჰორმონი, რომელიც სისხლძარღვებს ავიწროებს და შესაბამისად ზრდის წნევას. როგორც ქიმიური ლაბორატორიის პირობებში ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, როგორც ყველა ფლავონოიდის შემცველი ექსტრაქტი, ისე მისი ცალკეული შემადგენელი ნაწილები, ანთოციანები, ფლავონოლები, ფლავონები ან ფლავანონები, ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ფერმენტის ძლიერი შემაკავებლის როლს თამაშობენ. შემდგომში ცხოველებზე ცდებითა და კლინიკური გამოკვლევებით მეცნიერები აპირებენ შეამოწმონ, ხომ არ შეიძლება, რომ ამ ბუნებრივ ნივთიერებებს უკეთესი თერაპიული ეფექტი ჰქონდეთ, ვიდრე წნევის საწინააღმდეგო მედიკამენტებს, მაგალითად კაპტოპრილს, ენალაპრილს ან რამიპრილს.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით „ალგორითმი“. ახლა ჩვენს გადაცემაში წითელი ზონის დროა. ამ პროგრამის მორიგი სეზონი მთავრდება გადაცემით, რომელიც ჩეხოსლოვაკიის ბოლო პრეზიდენტისა და ჩეხეთის პირველი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ხსოვნას ეძღვნება. გადაცემაში, რომელიც თავიდან ბოლომდე პრაღაშია ჩაწერილი, უნიკალური საარქივო მასალის გარდა ჩართულია ინტერვიუები ჩეხ ექსპერტებთან, ჰაველის მეგობრებთან. გადაცემას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. აქვე შეგახსენებთ გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვარიანტს. პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი პროგრამის რადიო ვერსიას შემოგთავაზებთ.
ჩეხოსლოვაკია აღმოჩნდა ერთადერთი პოსტკომუნისტური ქვეყანა, რომელიც აბსოლუტურად უსისხლოდ ძალადობის გარეშე დაიშალა და ამაში ჰაველის როლი უდიდესია. ძნელია იმის თქმა, როგორ მოხდებოდა ეს დაშლა, რომ არა ჰაველი. მაგრამ ფაქტია, რომ სწორედ ჰაველის დროს იშვიათზე იშვიათად ვლინდებოდა ჩეხეთში ქსენოფობია. საზოგადოებამ თითქოს შეითვისა თავისი პრეზიდენტის სიტყვები, ის რაც თავის ესეში უძლურთა ძალაში დაწერა. უმცირესობა ავტორიტარულ ქვეყნებში ვალდებულია წინააღმდეგობა გაუწიოს ჩაგვრას და ხელისუფლება ყოველთვის უნდა ცდილობდეს დაიცვას უმცირესობა. ესეც სიტყვა მოყვასის ვარიაციაა ჰაველის როგორც მწერლის და როგორც პოლიტიკოსის მოღვაწეობაში. აი რას ამბობს ჰაველის მეგობარი, ჟურნალისტი ეფიმ ფინშტეინი.
Надо учитывать, что он взгляды свои менял, но
გასათვალისწინებელია ოღონდ რომ თავის აზრებს ისიცვლიდა, მაგრამ არ ცდილობდა ეს აზრები თავს მოეხვია საზოგადოებისათვის. ის არ იყო იმ ტიპის პრეზიდენტი, რომელიც ყვავილის გვირგვინებს დებს მხოლოდ. არადა ჩეხეთის კონსტიტუციაში პრეზიდენტს ცერემონიალური როლი აქვს, თუმცა ჩეხეთის პრეზიდენტებს არასოდეს შეუსრულებიათ მხოლოდ ეს როლი. ყველა ცდილობდა გასულიყო ამ საზურებიდან საკუთარი შესაძლებლობების გამოყენებით. რეალურად მოეხდინა ზემოქმედება პოლიტიკაზე. ჰაველი უთუოდ რეალურად ზემოქმედებდა პოლიტიკაზე. მაგრამ ვიმეორებ, ის არ ცდილობდა ვინმესთვის დიქტატორულად მოეხვია თავზე ეს აზრები.
მოყვასი
და აბსურდისტანი ძნელად უკავშირდება ეს ორი სიტყვა ერთმანეთს. ისტორიას არ უყვარს გულის ამაჩუყებელი მოტივები, ზედმეტი ემოციურობა. არც რომანტიკულობას ცნობს მაინც და მაინც და არც ხელისუფალს, რომელიც დასცინის ძალაუფლებას. ამიტომაც 90-იან წლებში, როცა ჰაველს ცალკე ავადმყოფობასთან ბრძოლა, ცალკე კი ევროპაში გართულებულ პოლიტიკურ ფონთან მოუხდა ბრძოლა, ჩეხეთის პრეზიდენტი ფაქტობრივად ისტორია შეერკინა. ხოდა მოხდა ის, რაც თითქმის არასდროს ხდება ისტორიაში. მანეს ბრძოლა მოიგო. ჰაველი როკ ანსამბლებს მასპინძლობდა, არა იმდენად როგორც პრეზიდენტი, რამდენადაც ამ ანსამბლის წევრების ძმა და თანამოაზრე. უცნაური რამ მოხდა. პრეზიდენტი, თანაც პრეზიდენტი, რომელსაც ჯანმრთელობა შეერყა, თავისუფალი აღმოჩნდა არა მარტო იმ შეზღუდვებისგან, რომელსაც პოლიტიკა და ძალაუფლება, რომელსაც ისტორია უქმნის ქვეყნის მართვას. პრეზიდენტი აღმოჩნდა თავისუფალი თაობის საზღვრებისგან, იგი თითქოს არც ერთ თაობას არ მიეკუთვნებოდა, თავისუფალი ადამიანისთვის, ხომ დრო ფაქტობრივად არ არსებობს. მოუსმინოთ ჰაველის პირად მდივანს, ვლადიმერ ჰანსელს.
Так Václav Havel byl spisovatel a dramatik, měl znalost divadla, takže samozřejmě
Václav Havel მწერალი და დრამატურგი იყო. კარგად იცნობდა თეატრის სამყაროს და ბუნებრივია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ისეთ რამეებს, რაც უკავშირდებოდა ამა თუ იმ საკითხის ვიზუალურ, სიმბოლურ მხარეს. მაგალითად, მისი განკარგულებით შეიცვალა სასახლის მცველ გუშაკთა უნიფორმა. ბევრი რამე შეცვალა პროტოკოლური თუ ცერემონიული აქტების მოწყობის წესშიც, რომელიც უცვლელი იყო მასარიკის დროინდელი პირველი რესპუბლიკის წლებიდან მოყოლებული. ჰაველმა ფართო საზოგადოებისთვის გახსნა პრაღის სასახლის ყველა ბაღი, რომლებიც მანამდე ძირითადად დაკეტილი იყო. თან არამარტო გააღვან ბაღების ჭიშკრები, არამედ ისინი ისე მოაწყობინა, რომ ხალხს მათი დათვალიერება და სეირნობა შეძლებოდა. ზოგი მას დასცინოდა კიდეც მეტისმეტი თეატრალობისთვის, მაგრამ მას მიაჩნდა, რომ ვიზუალური მხარე, ერთგვარი პომპეზურობაც კი პრეზიდენტის ფუნქციის ნაწილია. საინტერესოა, რომ ამჟამინდელი პრეზიდენტი, ვაცლავ კლაუსი, რომელიც მაშინ დასცინოდა სასახლის გუშაგების ფორმას, მას დღემდე ინარჩუნებს. ეს დღემდე რჩება საკვანძო საკითხად, რომელსაც ვაცლავ ჰაველი ეხება თავის ესეში უძლურთა ძალა. ამ პრინციპს მან ბოლომდე უერთგულა თავისი პრეზიდენტობის პერიოდშიც. გამუდმებით შეახსენებდა ყველას, რომ პოლიტიკა აუცილებლად უნდა შეიცავდეს მორალის ელემენტს. ყოველთვის ცდილობდა ფხიზლად და დროულად ეპასუხა საფრთხესთვის, რომელიც ექმნებოდა დემოკრატიასა თუ მორალურ პრინციპებს. ვერ ვიტყვი, რომ ყველას, მაგრამ ბევრს მაშინ ეცინებოდა, ზოგს დღესაც ეცინება. მაგრამ ასევე ბევრმა აღიარა ჰაველის პოზიციის მართებულობა, რადგან დღეს ნათლად ხედავთ, რომ ქვეყანაში შეიქმნა არაერთი ისეთი სტრუქტურა, რომელიც მორალთან მწყრალად არის.
ვზნიკლი ურჩიტე სტრუქტურები, ქერე სტო მორალკო სო ნაშტირო.
მაგრამ ჩეხეთში ვერადავერ ივიწყებდნენ 68 წლის პრაღას. ვერ ივიწყებდა მას ვერ ჩეხოსლოვაკიის უკანასკნელი და ჩეხეთის პირველი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი, რომელიც რუსეთის ყველა ნაბიჯს თუნდაც სიმბოლურად აღედგინა საბჭოთა სივრცე, თავისი ესენგეთი, საბჭოთა კავშირის ჰიმნით, 2008 წელს საქართველოში შემოჭრით აღიქვამდა როგორც დემოკრატიის საფრთხეს მთელ მსოფლიოში.
Он свои взгляды менял, несомненно менял.
Азрепс იცვლიდა ცხადია. იგი მაგალითად ჩეხურ პოლიტიკაში მოვიდა, როგორც სამხედრო ბლოკების კატეგორიული მოწინააღმდეგე. ამბობდა, რომ უნდა დაიშალოს ვარშავის ხელშეკრულება და ნატო. არაერთხელ უთქვამს ეს. მერე კი როცა პრეზიდენტი გახდა, ეს აზრი შეიცვალა და პირიქით. თვლიდა, რომ ჩეხეთი უნდა იყოს ნატოს წევრი და ნატოს დაშლა არაფრით არ უნდა დაუშვან.
ნატო и распускать НАТО никак нельзя.
დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ჩეხეთის ისტორიამ დაადასტურა, რომ ჰაველი მართალი იყო. ჩეხებმა იგი ერის საკუთრებად, კუთვნილებად გამოაცხადეს. თუმცა არც მზე უწოდებია მისთვის არავის, არც ხატი გამხდარა იგი არავისთვის. ჰაველს ახსენებდნენ და ოდნავ ეღიმებად, ისე როგორც მოყვას იხსენებენ ხოლმე, ოღონდ არა აბსურდისტანში, არამედ რეალურ, მშვიდ და ლამაზ ქვეყანაში, რომლის რომანტიკოსი პრეზიდენტი ასევე მშვიდად და ლამაზად ძილში გარდაიცვალა.
ეს იყო წითელი ზონა, რომლის მიმდინარე სეზონის ბოლო გამოშვება ვაცლავ ჰაველს ეძღვნება და პრაღაშია გადაღებული. როგორც ყოველთვის პროგრამის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა კი ამით მთავრდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.